Assalamualaikum, hello, inilah dia podcast bersama Wahyu dari Kopi Gajah Mada. Selamat datang. Mengapa saya ingin podcast sama Wahyu? Sebab Wahyu adalah narasumber yang pengetahuannya sangat luas, bukan hanya di bidang kopi saja, tapi dia adalah seorang marketing yang jago. Jadi nanti kita akan banyak belajar nih dari Wahyu bagaimana untuk memasarkan kopi. Dan bagaimana approach kepada para konsumen. Dan tentu saja bagaimana membangun sebuah bisnis kopi tentunya. Sebab Wahyu pengalamannya sudah bertahun-tahun. Udah lama ya, Yu?
Alhamdulillah, Pak. Cukup.
Podcast kemarin kita ngomongin tentang kopi susu. Dan itu banyak penggemarnya ternyata, Yu. Jadi resep bagaimana kita Wahyu membuat kopi susu itu tentunya sangat berguna buat teman-teman yang ingin memulai bisnis kopi susu. Tapi kali ini kita akan nge-podcast tentang bagaimana sih membangun sebuah base konsumen kalau kita mau jualan kopi. Roasting maksudnya ya. Yuk, jadi sekarang ini kegiatan di Kopi Gajah Mada. Boleh diceritakan nggak apa nih Kopi Gajah Mada itu, yuk?
Kopi Gajah Mada itu sebenarnya mirip dengan tempat kerja saya yang sebelumnya ya, Pak. Kita fokus di bidang distribusi roasted bean, biji kopi, di mana kita mensuplai ke kafe dan ke beberapa customer home brewing gitu. Dan Gajah Mada sendiri itu sebenarnya nekat sih, Pak. Bisnis nekat.
Nekatnya gimana nih, Yu?
Karena di era pandemi yang cukup menyulitkan banyak pihak ya, Pak ya. Di situ kita di tempat yang lama itu ada miss something gitu ya, sehingga diharuskan untuk ditutup. Dan saya bingung, ini selanjutnya mau ngapain ya gitu. Bengang-bengong, ngobrol sama kakak saya, ngobrol sama istri di rumah. Akhirnya memberanikan diri buat nekat buka Kopi Gajah Mada itu dengan teman dan salah seorang saudara lah, masih saudara sama saya.
Di musim pandemi pula ya, yuk?
Di musim pandemi, itu kita mulai di akhir Agustus 2020, Pak.
Itu memang nekat sih, yuk. Orang pada tiarap, lu mulai bangun.
Betul, nekat. Makanya saya kayak tengah malam bengong mikir, ini bisa nggak ya gitu. Tapi ya alhamdulillahnya respon pasarnya positif, Pak, gitu. Tapi kan ya namanya kita membangun bisnis itu tidak ada yang instan, semuanya butuh proses kan.
Itu dia gitu. Yang paling penting ya.
Iya. Kopi instan aja ada proses penyeduhannya, Pak. Gak bisa langsung diminum.
Jadi dengan kenekatan itu toh akhirnya Wahyu bisa mempunyai celah untuk memulai bisnis dan memajukan bisnisnya nih, yuk. Di masa pandemi pula, yuk.
Alhamdulillah, Pak. Itu mungkin karena posisi saya yang sudah mempunyai beberapa market base dan juga ya keberuntungan yang memihak pada saya sih pada saat itu mungkin sih. Kalau nggak ada keberuntungan mungkin nggak bisa berjalan, Pak.
Wahyu tentu punya kualifikasi dan kredibilitas untuk menilai kopi. Kalau gua mah kagak bisa, yuk. Enak buat gua belum tentu enak buat orang ya, yuk ya.
Ya, betul. Kadang kan setiap orang mempunyai seleranya yang masing-masing ya, Pak ya.
Iya.
Tapi sebagai seorang Q grader sendiri pun kita tidak bisa memaksakan kayak kopi yang enak secara penilaian Q grader bisa diterima oleh semua pasar gitu.
Dan itu pasti laku, belum tentu ya?
Belum tentu itu pasti laku.
Catat itu teman-teman.
Belum tentu laku.
Kalau konsumennya nggak demen ya nggak akan laku, walaupun nilainya mungkin 90 kali ya, yuk.
Betul. Itu saya ada satu kejadian, customer saya itu, dia, ini customer baru, Pak. Dia cari kopi, tapi kopinya tuh maunya hanya yang kental dan pahit. Sampai ada satu ketika saya kirimin, saya coba developnya saya rubah sedikit deh gitu. Supaya karena saya punya standar rasa jangan sampai pahit-pahit banget gitu loh. Pahitnya, intensitas pahitnya diturunin gitu. Dan kopinya masih bisa diterima sama dia secara intensitas body, harapan saya masih bisa dapat. Ternyata bodinya dapat, pahitnya enggak dapat, dia komplain.
Malahan komplain.
Malahan komplain. Sedangkan itu secara penilaian rasa kalau kita ikutin standar Q grader itu lebih baik. Tapi dikomplain, ya mau gimana lagi, akhirnya saya tuker, kirim sesuai yang dia mau.
Ya sesuai dengan keinginan konsumen ya.
Ya betul.
Wah, rupa-rupa nih keinginan konsumen, unik-unik ya Yu ya?
Unik-unik. Ada lagi satu customer saya maunya kopinya yang baked, nggak mateng. Matengnya itu apa ya? Kita istilahnya sih baked, tapi itu kayak kopi antara mateng sama nggak mateng gitu loh Pak. Light banget dan rasanya cenderung lebih ke sour, ada rasa-rasa jerami gitu ya. Terus terkadang kayak mungkin secara feel-nya dia minumnya kayak dia minum teh tanpa gula. Tapi menurut saya itu kopi yang cacat roasting.
Tapi dia beli.
Tapi dia beli dan dia suka repeat order terus. Itu ada satu customer saya di Makassar home brewing gitu kan, customer baru dan dia coba beli sekali, saya bisa bikinin, akhirnya sekarang langganan.
Wah, jadi selera itu macam-macam ya Yu ya?
Macam-macam. Yang penting kuncinya adalah ketika kita menghadapi customer itu harus sabar, Pak. Jangan kita merasa kayak, ah, gue seorang roaster, gue seorang barista, gue seorang Q grader, gue paling ngerti gitu. Tapi kan pasar itu tidak bisa dibentuk seperti itu, tidak bisa kita melayani pasar seperti itu. Maunya mereka seperti apa, harapan mereka adalah kita bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka inginkan. Nah, banyak roaster zaman sekarang ini, belakangan ini yang saya lihat mereka tidak punya kesabaran untuk ngelayanin customer. Yang rewel-rewel itu loh Pak.
Jadi mungkin mereka punya standar yang ingin dipaksakan kepada konsumennya.
Iya betul, dia punya standar baku yang kayak kopi yang enak tuh harus A, tapi konsumennya nggak bisa terima.
Kalau lu pengen dapet cuan, ikutin aja konsumen kali. Gitu ya Yu ya?
Itu lebih lebih simpelnya gitu Pak. Karena kalau konsumen udah sesuai sama yang dia mau, pasti repeat order belinya. Nggak mungkin beli ke yang lain, langganan.
Nggak usah protes-protes. Ya memang kopinya mungkin, apa itu yang bau rumput kayak gitu ya nggak cocok kali ya Yu kalau kita minum ya.
Kalau kita minum mungkin nggak cocok. Tapi kalau dia minum cocok gimana Pak?
Ya udah, yang penting jadi duit dong.
Iya. Karena balik lagi ketika kita berbisnis, berusaha, itu ujung-ujungnya duit, harus jadi hasil gitu loh Pak. Kalau nggak jadi hasil buat apaan kita
buat
usaha?
Buat apaan? Jadi iya. Idealismenya dikebelakangin aja dulu ya.
Dikurangin sedikit.
Dikurangin sedikit.
Iya. Lalu coba di-adjust, disesuaikan dengan target pasar yang ada.
Kita kembali lagi kepada Kopi Gajah Mada. Banyak teman-teman yang tadi gue bilang ya, tahu-tahu beli alat aja, mesin roasting misalnya. Tapi konsumen base dia belum ada nih Yu. Sebetulnya mungkin yang lebih bagus adalah konsumennya dulu ya, yang kita kembangkan, baru kita membeli alat-alat atau mengekspansi alat lah. Daripada kita langsung misalnya membeli alat yang roasting 5 kilo, tapi yang lakunya mungkin jauh dari itu. Nah, dari pengalaman Wahyu, pengalaman-pengalaman ini gimana nih Yu?
Pengalaman saya, kebetulan saya banyak belajar dari tempat kerja saya yang lama ya, dari kopi Pak Wawan dulu. Di sana juga customer base-nya itu sudah ada. Marketnya mereka adalah home brewing. Tapi kan di situ saya ada satu kekurangan, yaitu quantity Pak. Kalau mengandalkan home brewing, quantity-nya segitu-segitu aja. Dan saya berpikir kayak, coba deh saya cari customer base-nya itu yang repitasinya lebih cepat. Jadi proses-proses produksi, ordernya dan kuantitinya juga meningkat terus kan. Sampai akhirnya saya coba ekspansi jualan ke kafe, door to door, satu-satu gitu ya Pak ya. Nah, di situ saya mulai jualan sebulan nambah sekian kilo, sekian kilo, sekian kilo. Jadi kalau menurut saya ya, kalaupun seumpama customer base-nya nggak ada gitu, ya kita harus pikirin planning-nya seperti apa untuk bisa dapat customer yang ada gitu. Karena kan bisnis itu kuncinya hanya financing, marketing, dan operasional. Nah, financing dan marketingnya dan operasionalnya berjalan, tapi si marketingnya nggak berjalan, berarti tidak ada pasar yang bisa kita serap gitu loh Pak. Jadi penjualan kita stuck, tidak bergerak.
Jadi tetap ya harus kita menjajakan kopi.
Harus menjajakan. Karena kayak saya dulu mulai cari customer base saya di tempat saya yang sebelumnya, itu sampai ke Karawaci, sampai ke Bogor, dan itu saya jalan naik motor bawa-bawa kopi.
Honda CB.
Honda CB merah yang biasa boncengin Pak Tony.
Yang sudah dikorek-korek tuh mesinnya.
Iya, kalau Pak Tony, yuk gue mau ngeliput ke sini, anterin dong. Siap. Gitu.
Motor kenangan kita ya.
Iya Pak.
Tapi nih yuk, kadang-kadang kan tidak setiap orang itu bisa mendekati misalnya pemilik kafe. Kalau tips Wahyu gimana nih yuk? Ngedeketin, kan gak mungkin juga, ini gue jualin kopi nih.
Kalau tips saya agak boros Pak.
Gimana-gimana?
Karena saya harus datang ke kafe tersebut, itu gak bisa sekali datang langsung closing, langsung jualan. Saya ke situ kenalan sebagai customer, ngopi, ngobrol, kenalan sama barista atau sama supervisornya. Dari situ kan bakal ada obrolan-obrolan berkelanjutan yang dimana dia nanya, Mas Wahyu ini kerja di mana sih? Kegiatannya apa? Nah dari situ kita baru buka omongan dan dari situ saya baru nawarin saya punya produk kopi gitu.
Jadi gak langsung ya, ya gak main langsung. Tembak aja.
Gak langsung, gak bisa Pak kalau langsung.
Gak bisa ya? Ya
saya punya prinsip jualan itu tak kenal maka tak jualan.
Mesti kenal dulu ya.
Mesti kenal dulu, karena kalau saya maunya ketika saya jualan ke kafe itu kepinginnya saya Pak itu long term, gak mau cuman dia beli abis itu hilang, udah gak beli lagi, gak ada continuousnya gitu. Itu kan gak sehat buat bisnis Pak.
Kebanyakan yang menghilang itu sebabnya apa sih yuk?
Problem yang saya analisa itu menghilang biasanya karena satu, mungkin dari roasterinya tidak ada service. Entah diskusi tentang produk si roasted bean-nya, atau visit customer, diskusi dengan tim mereka di lapangan. Atau yang kedua, biasanya itu karena perang harga di pasar, Pak. Gitu, dimana sekarang banyak roastery-roastery, micro roaster yang bermunculan, sehingga perang harga itu mulai gila-gilaan gitu. Main murah-murahan harga.
Iya ya. Tapi kan kalau kita bisa membuat koneksi yang bagus dengan para pemilik kafe, para barista, tentu itu akan bisa berlanjut lebih panjang dong. Apalagi dengan follow up visit, diskusi seperti itu. Betul nggak tuh yuk?
Itu saya rasain di Gajah Mada itu, saya mulai bulan Agustus ya Pak. Lalu saya mulai merasakan efek tersebut di bulan November. Jadi ketika tempat kerja saya yang lama tutup, saya nekat buka Gajah Mada, itu saya tidak direct selling ke customer lama saya. Jadi saya biarin aja gitu, saya coba cari bangun link baru sedikit pelan-pelan. Yang tadinya penjualannya cuma 20-50 kilo gitu ya, di bulan November itu melonjak Pak. Itu saya udah di angka 250-300 kilo.
Wow, sekarang jadi berapa nih?
Sekarang masih segitu. Jadi di bulan November itu tiba-tiba dari 100 kilo jadi 350 kilo. Bulan September 100 kilo, bulan November jadi 350 kilo. Itu karena customer lama saya datang.
Lu kebayang gak sih yuk itu perkembangan yang secepat itu?
Itu saya gak kebayang karena dari akhir Agustus, September itu kok kayaknya berat banget, pelan banget, jualannya cuma segini.
20 gitu ya. Kilo 20, ya.
20, 50, sedikit-sedikit banget. Tiba-tiba November, akhir November di closing, 350 kilo. Pas saya lihat lagi datanya, ya Allah customer lama saya pada nyari lagi Pak.
Nah itu gitu. Dia yuk, kadang-kadang ya seorang marketing yang baik itu akan membawa kliennya.
Iya. Saya setuju itu sih, tapi ya seorang marketing yang baik harus punya etika juga Pak.
Iya, jangan lupa ya.
Jangan lupa di bagian itu.
Jangan main serobot sana
jangan
sini.
Jangan main serobot sana sini. Makanya kayak saya dari tempat sebelumnya kan bulan Juli closing, Agustus sampai November itu saya tidak direct selling, saya biarkan aja.
Tapi kalau mereka nyamperin kan nggak apa-apa dong yuk.
Kalau mereka nyamperin nggak apa-apa, saya layanin.
Yuk, home brewers. Banyak kan konsumennya di Wahyu?
Home brewers banyak, tapi ini saya lagi ada sedikit masalah. Karena kan saya buka account di e-commerce ya Pak ya, jualan. Yang dimana targetnya saya itu home brewers. Tapi ternyata itu salah. Malah homebrewer saya itu kebanyakan belinya dari Instagram saya pribadi dan dari WhatsApp gitu. Tiba-tiba WhatsApp, tiba-tiba WhatsApp. Dan saya mikir, ngapain saya bikin akun e-commerce ya kalau kayak begini gitu.
Jadi mereka langsung aja ya,
pesen. Iya, pesen gitu. Males mas, dari e-commerce ribet. Oh ya udah deh, tapi ya udah saya layanin gak apa-apa.
Tetap harus layanin ya.
Betul.
Sekali lagi yang penting apa yuk?
Sabar.
Sabar.
Mau melalui prosesnya pak, gak ada yang instan.
Mau melalui prosesnya, gak ada yang mudah ya yuk ya?
Gak ada. Gak ada yang mudah, apalagi kayak saya orang tiarap, saya ibaratnya kayak Pak Tony bilang tadi malah
mau berdiri.
Mau berdiri. Orang lagi pada tiarap, itu nekat yang benar-benar nekat sebenarnya.
Tapi toh Wahyu bisa menemukan celah untuk berbisnis dan ini luar biasa tentunya.
Ya Alhamdulillah, dari sini saya belajar kayak service, koneksi dan etika kita di bisnis terhadap customer dan teman kerja juga itu sangat penting sih Pak.
Kalau gue sih melihatnya kayak gini ya, networking ya Yu ya. Mm-hmm. Selama kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan customer, kayak temen aja ya, mereka gak akan kemana-mana yuk, pasti cari lu.
Iya betul. Dan saya juga ngerasain temen saya yang tadinya gak suka kopi karena tahu saya bukan gak suka kopi ya, ngopinya tuh gak ngopi yang ngopi banget gitu Pak, gak banyak minumnya. Cuman coba-coba doang. Karena tahu saya bikin Gajah Mada, dia sampai rela bantu beli sedikit-sedikit gitu buat naikin penjualan gitu.
Nah begitu tuh. Jadi kalau ada teman kita yang jualan kopi, kita harus dukung.
Betul.
Iya, jangan minta harga murah ya yuk.
Iya, apalagi kebanyakan kalau di bisnis tuh ya udahlah harga temen deh gitu.
Nggak bisa itu. Nggak bisa. Bisa.
Karena ada hitungan cost-nya yang menurut saya sih banyak orang nggak paham gitu Pak.
Iya, jadi harga temen ke laut aja ya yuk.
Iya, ke laut aja. Kalau diskon-diskon kerabat misalkan ya masih wajar nggak masalah deh. Hmm. Karena kan dari harga jual pasti ada budget marketing juga tuh Pak. Iya. Buat hal-hal kayak gitu.
Ini saudara bikin bisnis bukannya didukung malah minta diskon gede.
Minta diskon gede, habis itu bayarnya nggak tahu kapan Pak.
Ditagih nggak enak.
Ditagih marah.
Ngalamin ya yang kayak gitu ya.
Ngalamin Pak. Customernya lebih galak dari saya ya ngalamin.
Yang mau jualan kopi nih yuk, apa sih yang pertama mesti dilakukan? Mereka misalnya udah punya niat nih, gue mau jualan kopi.
Ini mau jualan roasted
bean ya.
Yang pertama kali dilakukan adalah dia harus belajar dulu tentang kopi itu sendiri Pak. Nah karena kalau kita sudah memulai di roasted bean, di roastery, jualan roasted bean itu, product knowledge kita itu bukan cuman sekedar espresso, cappuccino, latte lagi. Karena product knowledge kita adalah si bahan baku roasted bean itu sendiri. Entah tentang pengetahuan kita di hulu, di perkebunan, processing pasca panen, lalu varietas, tasting notes, segala macam, perjalanan rantai pasok di hulunya itu kita harus kuasain juga. Karena banyak business owner yang belakangan ini tuh mulai rewel dalam tanda kutip ke arah positif Pak. Mungkin orang nilainya itu kepo nggak jelas atau pendekar dalam tanda kutip. Nah, kalau saya sih itu hal yang positif menurut saya. Karena mereka sebagai business owner ingin tahu produk yang dijual di kafenya itu seperti apa.
Jadi mereka ingin tahu dengan detail ya?
Dengan detail, betul.
Dari hulunya itu kayak apa?
Seperti apa dari hulunya. Sebenarnya bukan dia ingin mencuri informasi, tapi lebih kayak supaya si baristanya dan si waitersnya itu sebagai ujung tombak di hilirnya punya knowledge juga. Si business owner akan memberikan informasi terhadap staffnya, staffnya punya knowledge sehingga bisa ketransfer terhadap customer dengan baik dan benar dan tidak ada komplain jadinya.
Jadi bukan hanya cita rasa aja nih ya Yu ya.
Betul.
Jadi kita mesti tahu ini prosesnya kayak gimana, variannya apa, bibitnya di mana, ditanam ketinggian berapa, nama petaninya kalau bisa juga siapa.
Ya boleh sih.
Ya maksudnya sekarang ini informasi orang juga pengen lebih detail juga sih. Kalau kita lihat di packaging-packaging kan seperti itu Yu.
Ya, di packaging sudah detail banyak ditulis, tapi banyak orang itu kalau di Indonesia masih lebih suka diceritakan.
Oh, gitu ya.
Itu kalau pengalaman saya, Pak.
Bukannya dibacain ya?
Ya, diceritakan.
Mereka lebih senang didongengin, yuk.
Betul.
Makanya podcast ini banyak penggemarnya, yuk. Jadi kita kayak ngedongeng.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Podcast kagak puguh ya, teman-teman. Maaf ya, obrolan warung kopi sana-sini. Kadang subjeknya nggak jelas.
Yang penting kan bermanfaat, Pak.
Bermanfaat.
Biasanya tuh saya setelah kalau mau mulai jualan harus tahu product knowledge-nya dulu. Lalu yang kedua, kita harus tahu nih target pasar kita kira-kira yang dia butuhkan itu seperti apa. Jangan sampai dia kepingin kopinya A, tapi yang kita sajikan Z dan kita paksakan Z itu masuk ke A tersebut. Itu nggak akan pernah bisa jualan kalau kayak gitu.
Jangan egois.
Jangan egois. Makanya saya kalau mau jualan pasti datang ke kafe tersebut bisa 2 atau 3 kali dulu, Pak. Jajan, cobain kopinya, ngobrol, segala macam, cari informasinya, udah tahu. Jadi ketika dia mau coba kopi kita, kopi yang saya bawa itu sudah sesuai dengan harapan yang dia inginkan.
Dari kunjungan-kunjungan
itu. Dari kunjungan-kunjungan itu.
Obrolan-obrolan apa yang mereka mau, harapkan.
Betul.
Ya. Jadi
betul.
Udah diantisipasi
udah
dong.
Udah diantisipasi kali. Dari awal, Pak. Kalau tidak seperti itu, kita nggak bisa jualan.
Tiba-tiba kita datang nih, kopi gua kayak begini.
Itu saya masih suka ketemu. Ada satu kejadian, saya lagi ngopi di salah satu tempat, tiba-tiba ada salah satu sales coffee
yang
roasted,
lain.
Yang lain datang, "Mas, saya dari brand A nih mau nawarin kopi. Kopi saya ada A, B, C, D, F, G. Ini sampelnya ya, silakan dicobain. Nanti dicobainnya bagusnya sih seminggu lagi. Nanti seminggu lagi saya follow up ya, saya telepon minta nomor teleponnya, boleh nggak?" Habis itu salesnya pulang. Habis itu sama yang punya kafenya, ya udah ditaruh laci aja, nggak dicobain.
Kita tuh enak ya kalau misalnya sudah ketemu sama orang kafe, ngobrol enak, pasti bisnis sih lancar ya.
Alhamdulillah, Pak.
Kalau obrolan udah cocok misalnya.
Obrolan udah cocok, udah nggak mungkin meleset deh itu.
Nah, tuh teman-teman, itu dulu jangan langsung main tembak ya.
Iya.
Ini main tembak aja, main cobain tembak. Nih nanti seminggu lagi saya follow up ya.
Ampun deh kalau kayak gitu, Pak. Nggak akan bisa closing. Yang punya kafenya juga cuman ditaruh di laci ya. Udah nggak usah dicobain ngomong kayak gitu.
Ya sebab dia nggak ada hubungan psikologis.
Betul. Betul. Ya balik lagi, Pak. Tak kenal maka tak jualan.
Tak kenal maka tak jualan. Jadi lu kenalan dulu. Bukan kenal hanya kenal doang ya, Yu ya.
Iyalah.
Ajak ngobrol, ngobrolnya juga cocok.
Diskusi. Minimal kita tahu problemnya dia sekarang apa. Misalkan kopinya yang sekarang harganya kemahalan, Mas. Masa kita bawain kopi yang lebih mahal dari yang itu? Kan pasti nggak jualan, Pak.
Jadi kita harus pandai-pandai lah
melihat
situasi.
Pandai-pandai mengantisipasi, iya ya. Betul.
Wah ini tipsnya bagus-bagus nih, Yu. Gua seneng nih.
Oh, tapi nggak banyak ini. Pak orang yang mau kayak gitu karena capek harus bolak-balik.
Tadi yang perlu kesabaran itu ya.
Perlu kesabaran memang.
Tapi kan itu untuk kepentingan apa jangka panjang dong. Jadi dia selalu akan ingat sama kita, yuk.
Iya betul.
Bahwasannya wah kita di-attend dengan baik sama Wahyu misalnya ya. Diskusi segala macam dilayani, pertanyaan dijawab dan lain sebagainya. Orang kan senang, yuk.
Iya betul, karena mungkin karena dulu saya mulainya dari barista ya, Pak ya. Dan saya berpikir kayak seorang barista, seorang roaster, atau seorang prosesor di kebun kopi, mereka itu yang dijual selain bahan baku adalah jasa servisnya, Pak. Sebagai ujung tombak, kalau dia mau bisa jualan, ya servisnya harus bagus gitu.
Mungkin jualan hanya berapa persen ya, servisnya dulu ya, pendekatannya
ya,
kepada itu.
Pendekatannya kepada customer, dan nggak jarang saya... Dari brand saya yang lama dulu, dari Kopi Pawawan, saya jauh-jauh datang ke kafe, dikomplain, ternyata cuma karena grindernya kotor, nggak dibersihin.
Tuh, hal-hal seperti itu hal tuh, seperti itu. Follow up itu makanya penting ya?
Penting, makanya ada visit customer itu penting, Pak, setelah jualan.
Jadi jangan jual lepas?
Iya, harus di-maintain, Pak.
Kayak yang tadi itu ya?
Iya, datang jauh-jauh, sampai di sana malam-malam, ya grindernya doang kotor, nggak pernah dibersihin. Bersihin.
Emang kotor banget, yuk?
Banget, Pak. Sampai berkerak.
Waduh.
Pas giling kopi itu baunya sudah bukan aroma kopi yang enak. Jadi baunya tuh kayak apa ya?
Bau tengik kayak gitu.
Tengik gitu. Saya buka, kotor, saya bersihin, pasang lagi, enak, udah pulang saya.
Cuman gitu doang?
Cuman gitu doang.
Jauh-jauh perjalanan.
Betul, hanya seperti itu. Tapi kan nggak banyak. Sekarang ini di tengah tren kopi yang meningkat, banyak pertumbuhan kafe, jadi banyak juga barista itu yang instan dalam tanda kutip. Jadi dia itu nggak mempelajari knowledge tentang kopi industrinya seperti apa. Apa sih yang harus dilakuin barista? Nggak cuma bikin kopi, harus bersih-bersih, jaga kebersihan alat, kebersihan bar, melayani customer. Selama ini kan yang banyak komplain yang rewel-rewel kayak gitu, ternyata yang salah baristanya karena nggak dibersihin.
Itu mereka, banyak yuk?
Banyak pak, ada aja. Itu karena mereka ya
asal pencet aja,
yang penting jadi kopi.
Okay.
Dan nggak jarang juga barista yang nggak minum kopi.
Bisa.
Bisa jadi barista tapi nggak minum kopi. Ya udah ikutin aturannya aja mas, tinggal sekian gram, sekian detik, sekian mili, selesai.
Nggak ada passion dong kalau gitu.
Nggak ada, cuman kerja-kerja aja.
Itu kebersihan tuh kan penting banget ya.
Banget pak. Saya pernah mengalami 2014 saya kompetisi. Kebersihan itu hygiene masuk dalam poin penilaian kompetisi pak. Jadi ketika saya serving kopi, espresso gelasnya itu, saya megangnya tuh agak ke atas dekat bibir gelas gitu.
Habis penalti itu, dong.
Penalti, minus-minus poinnya langsung pak.
Iya ya. Itu baru megang gelas ya?
Baru megang gelas.
Belum alatnya tuh.
Belum alatnya bersih-bersih kan.
Tapi itu kebayangnya grinder udah bau tengik kayak gitu, aduh ampun deh.
Gak enak banget baunya udah. Bongkar, dibersihin, aduh.
Udah beres lagi?
Udah beres lagi. Cuman dibersihin aja, pasang, beres lagi. Nah banyak juga sales yang gak mau kayak gitu pak.
Jadi mereka tidak mau terjun lebih jauh ya?
Terjun lebih jauh. Dia yang dipikir dia adalah
jualan
asal
kopi
jualan,
aja.
Closing, dapat komisi, selesai. Saya itu ya mungkin dulu karena didikan dari beberapa orang senior saya di F&B juga pernah ada yang bilang kayak tempat kita kerja itu jaga nama baiknya sebaik mungkin gitu. Walaupun dia tidak pernah membuat kita kaya pak, karena biar gimana pun dia pernah menghidupi kita. Jadi hal-hal seperti itu tuh harus menjadi tanggung jawab kita pak.
Ya, tempat kita mencari harus, nafkah itu.
Betul, karena kalau seumpama kita gak bertanggung jawab, ntar customernya kabur, penjualan menurun, tokonya tutup.
Ya semuanya kena.
Semuanya kena. Dari hal sepele kayak gitu doang.
Jadi tadi knowledge yang harus dikuasai ya, bukan hanya tentang kopinya saja, tapi proses pasca panennya. Ya. Dari hulu aja pokoknya.
Dari hulu, rantai pasoknya itu dari hulu sampai hilir kita harus paham. Pasca panen, proses roasting seperti apa, sampai proses bikin espressonya pun seperti apa. Banyak juga sales yang nggak tahu cara bikin kopi soalnya, Pak.
Gimana dia jualan kopi kalau dia nggak bisa buat kopi?
Perang harga.
Oh, cuman ngandelin harga
iya,
aja ya?
Betul. Main-main diskon, perang harga, selesai.
Jadi dia nggak ada presentasi apa-apa?
Nggak ada sama sekali, Pak.
Jadi misalnya, ayo kita brew nih espresso, kita brew nih manual brewing.
Iya, di sana harganya berapa? Sekian, ya gue bisa kasih lebih murah nih sekian. Lu mau ambil nggak? Gitu.
Dan itu banyak ya?
Banyak, banyak banget.
Oke, tips kedua. Kalau yang mau bikin bisnis roasted bean.
Gimana tuh, Pak?
Tipsnya apa lagi nih?
Tipsnya yang kedua adalah modal sih, Pak.
Modal ya?
Modal.
Tapi itu jangan bernafsu juga tuh kalau
nggak boleh nafsu, karena kayak saya kemarin juga modal pas-pasan, modal nekat dan uang pas-pasan sebenarnya, Pak.
Iya.
Nah, di situ kenapa saya bilang modal? Karena financing system yang baik itu akan membawa kita ke arah yang lebih baik gitu. Sampai akhirnya kayak saya bisa beli mesin roasting sekarang itu kan dimana kayak saya bisa mengatur keuangannya tiap bulannya itu dengan baik. Ditabung, ditabung, ditabung. Dan yang paling penting satu pak, jangan pernah punya utang sama supplier.
Nah, kenapa tuh?
Karena di situ secara tidak langsung kita nanti di akhir bulan kita nggak sadar kalau kita tuh masih punya tanggungan. Suka lupa di bagian itu. Jadinya cash flow-nya berantakan.
asik-asik aja ya kita ngejualan kopi.
Ngejualan kopi ternyata
utang.
Utang.
Habis dong.
Gak bisa bayar. Kan habis, perusahaannya bangkrut, suppliernya juga kasihan kan Pak.
Jadi itu harus diperhitungkan tuh ya.
Harus diperhitungkan. Cash flow-nya harus bagus.
Kalau bisa bayar lunas aja ya, yuk.
Kalau bisa bayar lunas sebelum jatuh tempo. Misalkan kan kadang ada supplier yang kasih tempo 3 hari sampai 1 minggu sebelum jatuh tempo bayar. Kalau barang datang bisa langsung dilunasin, kenapa enggak gitu. Jangan ditunda kalau untuk proses pembayaran.
Jangan carried away nanti tiba-tiba akhir bulan ya.
Akhir bulan meledak.
Meledak, banyak hutang sana sini.
Banyak hutang ternyata aduh minus nih, enggak punya tabungan buat nombok. Nah.
Kena deh.
Hamsiong Pak.
Hamsiong. Boro-boro untung dong.
Boro-boro untung.
Udah capek-capek nge-roasting.
Iya. Panas lagi di samping mesin roasting kan, berdiri seharian.
Kagak demen gua yuk.
Karena energi yang dikuras banyak banget.
Panas kan kita ya, panas. Dehidrasi.
Dehidrasi, mesin roasting, belum lagi energi psikologis kita, diskusi sama customer, sama supplier, segala macam. Itu kan otak capek, fisik capek Pak.
Kalau barista di AC ya yuk?
AC enak. Bisa sambil main handphone Pak, main TikTok.
Dasar ya.
Kan lagi zaman kayak gitu Pak, barista bikin apa-apa gitu.
Tapi ya, lucu lah, barista nggak minum kopi buat gue sih itu keajaiban.
Keajaiban betul. Banyak lah yang kayak gitu.
Sangkain nggak ada yuk.
Ada.
Ada ya?
Ada. Tapi kan di sensor.
Nah yuk, kalau melihat ya, kita ganti topik nih. Apa sih kopi yang disenangi sama teman-teman homebrewers, sama kafe-kafe, yang kayak gimana sih yang umumnya yuk?
Kalau biji kopi, sekarang yang masih banyak diminatin itu kopi dari Sumatera Pak.
Tetap ya?
Tetap ya, Sumatera tetap diminatin.
Luar biasa itu memang kopi Sumatera ya.
Iya, dan sekarang trennya lagi adalah di hulu prosesor bikinnya itu controlling pola fermentasi.
Nah, boleh dijelaskan?
Jadi ketika kita mengolah kopi di hulu itu kan ada proses pasca panennya ya Pak ya, mulai dari pemetikan buah yang dipilih buahnya yang benar-benar matang sempurna, lalu pulper, fermentasi dan drying. Sekarang ini banyak prosesor yang mulai mengontrol pola fermentasinya supaya bisa menghasilkan rasa-rasa yang menarik di gelas kopinya nanti. Ada yang melakukan metode pola fermentasi aerob dan anaerob. Yeah. Ada lagi orang yang melakukan pola fermentasinya itu mengadopsi metode wine dengan carbonic maceration fermentation. Itu tujuannya untuk menghambat atau memperlambat pola fermentasi.
Jadi itu chemical yang diubah-ubah ya Yu ya?
Iya, chemical compound yang ada di kopi itu yang dirubah.
Yang
dari
dalam tanda kutip dimanipulasi?
Dimanipulasi, betul.
Demi menghasilkan produk yang memang unik?
Iya, betul. Itu harus butuh analisa yang sangat teliti Pak.
Nggak asal dong.
Nggak asal-asalan, kayak saya dapat dari Megasari Coffee Forestry, Jafar Aung, Mas Yus. Itu ada satu varietas Orange Bourbon dan Java, itu dia bikin pola fermentasinya anaerob. Nah, yang difermentasi itu adalah si kulit, si buah kopinya, jadi masih dalam bentuk cherry difermentasi sama dia.
Bukannya dalam bentuk yang sudah dipulper?
Bukan. Nah, jadi difermentasi dulu cherry-nya, setelah itu baru dipulper, habis itu difermentasi lagi sama dia di air.
Dan hasilnya?
Hasilnya alhamdulillah kopi natural yang rasanya nggak natural banget tapi jadi lebih fruitness-nya tinggi gitu Pak. Nano-nano banyak flavornya.
Nano-nano ya?
Iya.
Dan hal itu banyak dilakukan saat ini?
Sekarang lagi trennya seperti itu, semua orang bikin seperti itu. Saya belakangan lagi kesulitan mencari kopi-kopi yang prosesnya itu konvensional Pak. Yang simple kayak full wash, giling basah, natural, honey yang konvensional gitu. Yang
cuman dijemur aja.
Iya, yang prosesnya itu nggak ada controlling pola fermentasi yang seribet itu gitu loh.
Malahan susah?
Malahan susah belakangan ini.
Jadi sekarang ini para petani mulai pasca panen yang lebih sophisticated ya Yu ya?
Iya, jadi pola pasca panen yang ribet, yang dipikirin detailingnya seperti itu dengan harapan rasa dari kopinya itu menjadi lebih baik secara kualitas rasa. Walaupun belakangan saya juga menemukan menghilangkan identitas dari kopi itu sendiri.
Karena dimanipulasi karena secara chemical itu.
Betul.
Jadi kangen ya Yu ya dengan kopi natural yang cuman dijemur aja.
Iya. Cuman dijemur di bawah matahari gitu, tapi buahnya dipilih yang mateng gitu.
Oh, itu enak banget, Yu.
Iya. Buah kopinya mateng, setelah itu dijemur, kering, dikupas. Udah. Kangen sih, Pak, kayak rasa-rasa gitu.
Us. Gue juga kangen, Yu. Kita nggak tahu nanti kedepannya kayak apa ya, tapi saat ini seperti itu ya, Yu ya.
Saat ini seperti itu, dan yang saya rasakan sudah mulai bosan sih, Pak, kalau saya, karena kopi dari beberapa daerah penghasil itu rasanya ya udah, nggak ada bedanya, karena manipulasi proses itu.
Oh gitu.
Iya, sampai ada di titik yang karena manipulasi proses kok rasanya apa bedanya, rasanya sama aja, ngapain beli kopi dari Gayo kalau rasanya mirip-mirip sama dari Jawa Barat gitu. Misalkan.
Setback dong kalau gitu ya.
Betul.
Jadi identitas atau roh kopinya hilang.
Hilang. Gitu. Tapi ya menarik sih karena kan petani jadi ada satu mainan baru Pak di sana.
Ya, biarin proses. Aja ya.
Biarin aja. Walaupun saya juga ada nemuin beberapa daerah kayak karena dia memanipulasi proses pasca panennya di pola fermentasi, hasilnya tuh beneran beda banget. Ada sampai yang seperti itu. Gitu.
Memang ada yang sangat beda ya?
Sangat beda dan itu enak banget nih, beda banget nggak kayak biasanya gitu.
Tapi
dan
pada umumnya gimana?
Pada umumnya karena mungkin mereka keterbatasan dalam proses kali ya Pak ya, jadinya kayak ya tipis-tipis lah, mirip-mirip, itu lagi yang ditemuin.
Nggak terlalu signifikan.
Nggak terlalu signifikan, itu. Betul. Kalau mau cari kopi karakter A, carinya di daerah A dengan proses A, gitu.
Sekarang tipis-tipis bedanya.
Sekarang tipis-tipis.
Nggak seru dong, ah.
Nggak seru. Sampai terkadang kayak, kalau kadang ada customer saya yang nanya, Mas, ini testing note-nya apa? Aduh.
Sama aja.
Sama aja, mirip-mirip kopi A sama kopi B. Gimana ya, ngerangkai katanya tuh bingung, Pak, jadinya, Pak.
Iya ya.
Buat ngasih tahu ke customer gitu. Soalnya saya pernah ditegur juga, apa bedanya Mas? Tuh. Daerahnya beda, kok rasanya mirip-mirip gini. Garuk-garuk kepala saya, iya juga sih, gimana ya.
Betapa konsumen kita sudah kritis ya.
Sudah kritis banget.
Jadi mereka sudah bisa membedakan, lah kok sama-sama aja ini ya.
Iya.
Padahal kalau, mungkin mereka mengharapkan ini rasa yang berbeda nih yuk.
Iya, kalau dulu mungkin customer kita bilang kayak, kok sama-sama aja kopinya pahit doang atau asam doang gitu kan.
Iya itu doang paling dua ya.
Kalau sekarang enggak, ini rasanya sama aja, sama-sama lemon, buat apa beli ini lebih mahal atau ini lebih murah gitu.
Mereka sampai komen
sampai
kayak gitu ya.
Sampai komplain kayak gitunya. Di compare, jadi kayak sekarang jualan kopi pun kita, saya sebagai produsen roaster, beli kopi pun beli sampel, kita cobain, kita cup, cek harganya, terus kita bisa bikin harga jual berapa, kira-kira sesuai nggak nih Pak? Kalau sesuai baru saya berani rilis, kalau nggak sesuai saya mendingan saya keep, saya tahan dulu gitu. Udah saya habisin buat minum sendiri gitu. Ngeri-ngeri juga.
Tapi baguslah jadi mereka sekarang ini punya akses yang lebih luas terhadap kopi, bisa menilai kopinya.
Ya, bagus buat perkembangan kopi. Tapi
jadi lu mesti pandai-pandai lah itu memberikan penjelasan.
Iya, jangan sampai salah ngomong, taunya dia lebih ngerti.
Dan itu banyak ya yang mereka banyak punya pengetahuan itu. Iya, ya memang banyak di antara teman-teman kita juga yang punya lidah yang luar biasa ya.
Iya, betul. Sampai waktu kapan tuh saya sempat berdebat juga sih Pak. Ada satu customer, oh ini bukannya begini ya Mas? Kalau di saya sih, menurut saya begini. Enggak Mas, ini arahannya harusnya sih begini. setelah ngobrol, diskusi, cari-cari tahu, oh dia memang lidahnya sering merasakan rasa-rasa gitu Pak. Jadi kayak lidahnya tuh udah punya kosakata rasa yang banyak.
Perbendaharaan.
Perbendaharaan ya. Flavornya itu dia bagus gitu. Jadi kayak oh ya. Dan iya. Dia lebih detail dari saya.
Oh tentu. Kalau gue sih cukup di ini aja yuk. Di apa? Di kunyah bijinya gue udah tahu skornya.
Mantap. Yang penting jangan ngerosting parchment lagi ya Pak.
Jangan ngerosting parchment teman-teman.
Bahaya kebakaran.
Bahaya kebakaran itu pengalaman yang memalukan. Tapi ya pengalaman ngerosting itu walaupun saya secara pribadi tidak terlalu suka, tapi dengan oven listrik, dengan apa itu namanya itu wajan, itu mengasihkan loh. Jadi kita bisa tahu, oh ini proses kimianya kayak begini. Kok rasanya misalnya nggak ada, ya jelas lah udaranya terbuka, flavornya pada terbang.
Keluar semua aroma sama flavornya.
Iya, ya itu untuk belajar buat teman-teman, mengasihkan kok, belajar roasting itu sangat mengasihkan. Harus diakui itu. Gua sih selalu menyarankannya, yuk kalau punya oven listrik itu bagus yuk. Buat ke roasting. Ya tinggal kita berbekal kipas sate aja.
Kipas sate. Pegel dikit Pak. Ngipas-ngipas.
Supaya jangan terlalu smoky. Tutup lagi. Buka lagi. Kipasin lagi. Walaupun belang. Drinkable. Percaya sama saya.
Percaya saya Pak. Pak Tony yang sudah tak diragukan lagi nih.
Ah itu mah lucu-lucuan aja yuk.
Lucu-lucuan tapi hasilnya menarik Pak.
Menarik kok itu.
Dan patut dicoba gitu.
Iya buat teman-teman nanti.
Buat teman-teman yang mau nyoba.
Mau nyoba belajar roasting ya belajar aja dari awal dulu. Jangan pakai mesin yang terlalu canggih ntar bingung ya yuk.
Kayak saya Pak dulu.
Oh iya?
Iya. Aduh canggih banget ini mesinnya gimana. Seharian cuma ngeliatin mesin diputer.
Kagak ngerosting
jadi. Gak ngerosting. Jadi saya kenalan dulu nih sama mesin roastingnya. Gimana cara kerjanya gitu kan.
Gitu aja. Wahyu terima kasih sekali atas tips-tipsnya. Sangat berguna. Saya doakan semoga bisnis Wahyu terus maju, Kopi Gajah Madanya ya.
Amin.
Dan terus memberikan pembekalan buat teman-teman kopi dengan sabar.
Amin Pak. Mudah-mudahan.
Walaupun mereka tentunya bawel-bawel, gue yakin mereka bawel.
Banget Pak. Kadang istri saya kalau ngeliat gitu juga, ih bawel banget kata istri saya di rumah gitu Pak.
Tuh kan udah kelihatan, tapi itulah. Proses yang mesti dilalui kalau kita ingin jualan, nggak apa-apa dilalui. Yang penting kembali lagi, mau duit nggak?
Itu dia. Sabar, konsisten.
Idealismenya ditekan dikit ya.
Jualan sama minum sendiri beda.
Beda. Kok seleranya mestinya kayak begini? Nggak bisa ya yuk?
Nggak bisa Pak. Itu kayak misalkan kita di daerah dekat rumah Pak Tony sini ada warung kopi. Pasti kan pasarnya beda sama yang di daerah lain gitu.
Nah hal-hal itu pengetahuan itu juga mesti tahu.
Survei market itu Pak.
Iya jadi tidak setiap di sini senangnya asam, di sini senangnya mungkin agak pahit-pahit dikit, yang sini senangnya balance, macam-macam ya yuk. Macam-macam. Tergantung daerahnya ya.
Tergantung daerah makanya jangan latah gitu Pak, jangan ikut-ikutan.
Ikutan asam-asam.
Wah di sono tempat A kopinya asam enak rame. Kita bikin kayak gitu juga deh. Belum tentu tempat kita sama gitu.
Konsumennya di situ belum tentu mau tuh.
Iya.
Aduh ngomong sama Wahyu itu selalu mengasihkan. Terima kasih untuk podcast yang kesekian kalinya Wahyu. Terima kasih udah hadir di sini bersama Yusri.
Terima kasih Pak, saya masih bisa diajak berbincang-bincang di sini.
Sangat bermanfaat tentunya. Kalau nggak bermanfaat nggak gua undang. Bohong ah.
Semoga Pak Tony sehat-sehat dan bahagia. Amin. Selalu ya. Sama-sama, sehingga sama. Bisa membagikan informasi-informasi lebih sering lagi
melalui podcast supaya orang kan senang didongengin ya yuk.
Iya seneng itu suruh baca
males. Makasih yuk.
Dah
teman-teman sekalian, demikian podcast kita kali ini. Tentunya semoga bermanfaat atau setidaknya bisa membukakan wawasan tentang subjek yang tadi sudah kita diskusikan. Sebagai informasi, podcast ini bisa diakses melalui layanan musik Spotify maupun iTunes. Dan Jangan lupa untuk tetap menantikan episode podcast lainnya. Tony Wahid pamit dan salam.